I lang tid hadde det gått de forskjelligste rykter om ham. Det var dem som påstod at han hadde trukket seg tilbake til et kloster på Athosfjellet for å be, alene, blant steinene og firfislene, mens andre sverget på at de hadde sett ham i full sving med en sverm av kokainhøye modeller i en villa i Soto Grande. Andre igjen hevdet å ha fått et glimt av ham på rullebanen på flyplassen i Sharjah, i hovedkvarteret til militsen i Donbass eller i ruinene i Mogadishu. Da Vadim Baranov fratrådte stillingen som rådgiver for tsaren, ble det ikke noen slutt på historiene som gikk om ham. Tvert imot ble de bare flere. Slik er det jo noen ganger. De fleste mennesker får sin glans av posisjonene de har. Når de mister den, er det som om støpselet trekkes ut. De skrumper inn lik de oppblåsbare dukkene som står ved inngangen til fornøyelsesparker. Når man går forbi dem på gata, kan man ikke skjønne hvordan en slik person en gang kunne vekke så sterke følelser. Baranov tilhørte en annen mennesketype. Jeg vet egentlig ikke hvilken. Fotografien av ham viser en kraftig, men ikke spesielt atletisk mann som nesten alltid er kledd i mørke klær og litt for store dresser. Han hadde et ganske alminnelig, nesten barnlig ansikt, blek hud, svart, stritt hår med en frisyre som på et kommunionsbarn. På et videoopptak som var gjort i forbindelse med en offisiell mottagelse, kan man se ham le, hvilket er sjeldent i Russland, der selv et enkelt smil betraktes som et tegn på idioti. Faktisk virket det som han ga blaffen i hvordan han tok seg ut, hvilket egentlig er et ganske pussig personlighetstrekk når man tenker på hva jobben hans gikk ut på. Å sette opp en ring av speil for å forvandle en liten gnist til trolldom. Baranovs liv er omgitt av mysterier. Det eneste som var mer eller mindre sikkert, var at han hadde stor innflytelse på tsaren. Gjennom de 15 årene han var i hans tjeneste, bidro han på helt avgjørende måter til å bygge opp makten hans. Han ble kalt trollmannen fra Kreml, den nye Rasputin. Rollen hans på denne tiden var ikke så klart definert. Han dukket opp på presidentkontoret når de løpende sakene var ekspedert. Det var ikke sekretærene som varslet ham. Kanskje var det tsaren i egen person som tilkalte ham på direktelinjen sin. Eller kanskje han selv klarte å gjette seg til det rette øyeblikket, takket være sine enestående begavelser som alle snakket om, uten at noen klarte å si nøyaktig hva de bestod i. Av og til var noen sammen med dem. En minister som var i vinden eller direktøren for et statlig selskap. Men siden reglene i Moskva i flere århundrer har vært at ingen sier noe, har ikke tilstedeværelsen av vitner bidratt til å kaste noe mer lys over de nattlige aktivitetene til tsaren og hans nærmeste rådgivere.